Lad os begynde med at bede sammen. Jesus, tak fordi du er her, og tak fordi at det er vi også. Beder dig om, at du vil tale til os nu, så vi glæder os over dig og det, som du har gjort for os. Amen. Jesus, han taler i teksten, som vi har læst i dag. Han taler om en glæde, som ingen kan tage fra os. Hermed siger han jo faktisk også mellem linjerne, at al anden glæde kan og vil blive taget fra os. Og det er der jo grund til, for alt skal tages fra os. Vi skal miste det hele, job, helbred, gods, ære, barn og liv. Enten ved, at vi mister det eller dem, eller ved, at vi selv går bort. Nu er det både godt og ret at glæde sig over gode omstændigheder i livet. At vi har gode omstændigheder, det betyder også noget for Gud. Man kan måske sige, at Jesus han døde også for at give os gode omstændigheder. Vi venter jo på, at han kommer igen og genopretter alt det, som er brudt. Så gode omstændigheder betyder bestemt noget. Også for Gud. Men hvis vores glæde i livet her nu, det står og falder med vores omstændigheder, så mister vi jo glæden i takt med, at vi mister de omstændigheder, som vores glæde så er bundet op på. Det kan altså ikke være en glæde, som er bundet op på omstændigheder, som Jesus han taler om her, når han taler om en glæde, som vi ikke kan miste. Hvad er den glæde, som Jesus kan give os? Og hvad er det egentlig, han siger her? Siger han, at vi kan få den nu? Eller kan vi først få den, når han kommer igen? Han siger jo, en kort tid, så ser I mig ikke længere. Og er der en kort tid, så skal I se mig. I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Hvad refererer Jesus til, når han siger, en kort tid, så skal I ikke se mig, og er der en kort tid, så skal I se mig igen. Hvad refererer han til, når han siger det? Hvis det er hans himmelfart og hans genkomst, som man tænker på, så er den glæde, som ikke skal tages fra, så er den jo noget, som vi først får, når han kommer igen. Hvis den her korte tid, som man taler om, hvor vi ikke skal se ham, det er mellem hans himmelfart og hans genkomst. Og så skal vi atter se ham, at det er så, når han kommer igen. Og der skal vores hjerte glæde sig, og den glæde skal ingen tages fra os. Hvis det først er, når Jesu genkomst finder sted, at vi kan få den glæde, så er det måske ikke sådan så relevant lige nu, måske, eller hvad. Et eller andet sted, så kunne man godt tænke, det flugter egentlig meget godt med, hvad vi kunne tænke, når vi kigger på verden. Ikke? Vi ser så meget skidt. Vi ser, at der er krig i Syrien, der er naturkatastrofer, der er sult i Etiopien, der er terror, der er mennesker bliver handlet, der har aldrig været så mange slaver i verden, som der er i dag. Der er folk, der er nedslidt af arbejde, der er folk, der ikke kan få arbejde. Der er relationer, der går i stykker, der er alvorlig sygdom, der er død. Evig glæde, jo, det er der måske nok noget, som kommer, noget, som vi venter på. Ikke? Nej. Det er jo ikke det, Jesus han siger. Han refererer ikke til sin himmelfart og til sin genkomst. Jesus han bruger de her små ord en kort tid. To gange før i Johannes evangeliet, kapitel 7 og i kapitel 13. I kapitel 7 taler han til jøderne, til de jødiske ledere. I kapitel 13 taler han til disciplerne. Og begge de steder, hvor han taler om en kort tid, der refererer han altså til tiden inden hans himmelfart. Og ikke tiden efter hans himmelfart. Og jeg tror, Johannes, han gør det fuldstændig klart for os, at den her glæde, som vi ikke kan miste, den relaterer sig ikke til Jesu genkomst, men til Jesu opstandelse. at den her lille tid, en kort tid, hvor vi ikke skal se ham, det er den tid mellem hans død og opstandelse. Når Johannes han i kapitel 20 fortæller os, hvad disciplens reaktion på Jesu opstandelse var. Der står i kapitel 20, at disciplen blev glade, da de så Herren. En kort tid, og så skal I ikke se mig. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Jeres hjerte skal glæde sig, og den glæde skal aldrig tages fra jer. Disciplerne blev glade, da de så den opstandende Jesus. Med andre ord, den glæde, som Jesus han vil give os, den er nu. Den er ikke først, når han kommer igen. Den glæde, som ingen kan tage fra os, det er en glæde, som vi må få lov at få nu. Han siger ikke, hæng i med neglene og bare vent til jeg kommer igen. Så skal I nok blive glade, så skal I nok få en glæde, som ingen kan tage fra jer. Nej, det siger han ikke. Han siger, at glæde er nu. Hvordan kan jeg være glad, når der er så meget i livet, som gør ondt? Det fortæller Jesus os faktisk også i teksten her. Han taler om en kvinde, der skal føde, og hun har smerter. Hvorfor? Fordi hun skal føde. Men når hun er født, siger han, så husker hun ikke længere sin trængsel af glæde over, at et barn er kommet til verden. Tim Keller, som er præst i New York, og som er en af mine helte, han siger noget skarpt her, synes jeg. Han siger, at det her, det betyder jo ikke, at den her kvinde, at hun på den måde, så snart barnet er født, så får hun hukommelsestab. Er bare glæde over, at barnet er kommet. Nej. Det gør stadigvæk rigtig ondt. Det har jeg ikke prøvet på egen krop, men jeg har set det nogle gange. Det gør stadigvæk ondt. Smerten er ikke væk, når barnet er født. Men, siger han, kvinden har fået en glæde, som overvælder den smerte, som hun har. Jeg tror, jeg er godt set det her, for er det ikke sådan, det er at være kristen? Livet er byrdefuldt. Og faktisk så burde kristne vel være dem, som sørger mest over det, at livet er byrdefuldt. Hvorfor? Fordi at vi kristne ved godt, at sådan var det ikke meningen, det skulle være. Det kan ateister ikke sige, vel? De har kun verden at forholde sig til, og verden er fyldt med lidelse. De kan ikke sige, sådan skulle det ikke være, fordi det er sådan, det er. Sådan er verden. Men vi som er kristne, vi ved godt, at sådan skulle det ikke være. Og derfor så bør vi måske være dem, der sørger mest over det, som er byrdefuldt og svært. Samtidig med det, så vil Jesus altså give os en glæde, som vi kan have samtidig med det, der gør ondt. Ligesom kvinden, som fødte, er fyldt af en overvældende glæde, som hun har samtidig med, at det stadigvæk gør rigtig ondt. Hvad er så den glæde? Ja, hvad er kvindens glæde i billedet? Det er ikke sådan en abstrakt følelse, hun fyldes af. Det er jo barnet. Det er en person. Og det er også den glæde, som Jesus han giver os. Han giver sig selv. Han siger jo, jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig. Han knytter vores glæde, den som vi ikke kan miste, den knytter han til sig selv. Det er ham, der er vores glæde. Og det betyder, at hvis du gerne vil være en glad kristen, så skal du ikke bare sætte dig ned på en stol, og så skal du sige, Jesus, okay, hit me. Giv mig den der glæde der. Ingen bliver glad af bare af at søge glæde. Søg Jesus. Og du vil finde glæden. Det er faktisk noget, vi skal faktisk gøre noget her, for at kunne få den glæde, nemlig at søge ham, blive ved med at se på ham. Hvad siger englen til hyrderne på marken der julenat? Englen siger, se, jeg forkynder jer en stor glæde, ikke også på græsk, en mega glæde, som skal være for hele folk. I dag er der født jer en frelser. Og hvad gør hyrderne? De siger tak for informationen, vi ses. Nej, det gør de ikke. De siger, lad os gå til Bethlehem og se det, som er sket. Det ville jo være et antiklimaks. Verdenshistoriens største antiklimaks, hvis de bare sagde, fint, tak for informationen. Nej, de siger, nej, vi må gå til Bethlehem og se det, som er sket. Og det er det, som vi må gøre. Vi må blive med at gå og se det, som er sket. Høre om det, som er sket. Søge Jesus. Høre om det, som han har gjort for os. Og hvad er det så, som er sket, hvis det er der, vi finder glæden? Jo, i Lukas 2, så er det jo Jesus, som fødes af en kvinde. Her i Johannes 16, der er det faktisk Jesus, der er kvinden i billedet. Der står nemlig, at hun har det svært, fordi hendes time er kommet. Og hver gang vi i Johannes evangeliet har det her med timen, der enten ikke er kommet endnu, eller er kommet, så refererer det altid til Jesu død på korset. Og nu er timen kommet. Vi er her i Johannes' egen kronologi mellem nadveren og tilfangetagelsen i Getsemane torsdag aften. Jesus vidste, hvad der ventede ham. Vejerne var begyndt, så at sige. Han havde levet det liv, som vi skulle have levet. Og nu ventede Guds straf. Ikke over det liv, som han havde levet, men over det liv, som vi lever. Han havde levet for os. Nu måtte han dø for os. Hvorfor måtte han det? Jo, fordi at vi er syndere. Du ved jo, at hvis du og jeg, vi skulle stå foran Gud, og vi skulle give ham bare en god grund til, at han skulle have noget med os at gøre, så ville vi klappe i som en østers. Vi ville simpelthen ikke vide, hvad vi skulle sige. I Jeremia 17, der siger Herren sådan her, jeg, Herren, udforsker hjertet og ransager nyrerne. Jeg giver enhver efter hans færd og efter hans gerninger. Han udforsker hjertet og ransager nyrerne. Det er en måde at sige på, at Gud han ved alt om os. Og siger han, jeg giver enhver efter hans færd og efter hans gerninger. Det er en til en dom, det her. Det er en til en gengældelse. Vi kalder til at elske Gud, og vi kalder til at elske mennesker som os selv. Gør vi det? Måske kender du også til det her. Kender du til det her med, at du har gjort noget godt? Du har måske givet nogle penge til Guds rige, eller du har hjulpet et menneske, som var i nød og havde brug for din hjælp. Og du har hjulpet. Du har gjort noget godt. Det er fint. Det er godt. Men kender du så til, at det er sådan ganske flygtigt bare, så kan man komme til at tænke, det var da i grunden godt gjort, det der. Og du kan sådan komme til at tænke, at det sådan var lidt ekstraordinært, ikke? Kender du til det? Anyone? Ja? Okay. Jeg tænkte nok, I var ligesom mig. Kan I se, hvis vi gør det, i det øjeblik, vi tænker, at vi har gjort noget ekstraordinært, så har vi dømt os selv. Hvorfor? Jo, fordi at gøre godt, det må jo være ordinært for gode mennesker. Det kan ikke være ekstraordinært for gode mennesker at gøre godt. Kun mennesker, der ikke er gode, vil finde det ordinært, ekstraordinært at gøre godt. Vi lægger ikke mærke til de ordinære, vel? I tænker ikke over, at I kan høre, hvad jeg siger. Vel? Nej. Men hvis I havde været døve, så ville det være ekstraordinært for jer at kunne høre, hvad jeg siger. Vi tænker ikke over det, som er ordinært. Hvis vi tænker over noget, hvor vi tænker, at det her, det var egentlig godt gjort, og vi tænker om det som noget lidt ekstraordinært, så er det præcis fordi, at det ikke er ordinært for os. Det er ordinært for gode mennesker at gøre godt. Det er kun mennesker, der ikke er gode, der finder det ekstraordinært at gøre godt. Og dermed har vi dømt os selv. foran Guds trone, så vil vi ikke være bange for, at Gud han skulle vise sig at være ond. Vi vil være... Det vil ikke være det, der ligesom lukker munden på os, vel? Det, der lukker munden på os foran Guds trone, det er, at han er god. Han er hellig i sin godhed. Og vi ved, at vi ret beset ikke er det samme. At vi ikke er gode. Og derfor kan vi ikke komme på noget som helst, der skulle få ham til. Og vil have noget som helst med os at gøre. Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere, siger Paulus i Romer 5. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. Gud er perfekt i sin hellighed. Betyder, han hader synden. Straffer den. Gud er perfekt i sin retfærdighed. Betyder, han straffer al uretfærdighed. Det betyder også, at der hviler den dom over os. Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. En amerikansk teolog, der hedder Paul Saul, Z-A-H-L, hvis han ellers udtaler det rigtigt. Han skrev en bog, der hedder Who Will Deliver Us? Og i den bog, der fortæller han om en mand, som er med en andejæger på jagt i det sydøstlige Georgia i USA. Pludselig så ser de røg et stykke væk, og de hører en knitren. Og de finder hurtigt ud af, at det er en steppebrand, som er på vej. Den er på vej lige imod dem. Og de finder ud af, at den kommer simpelthen så hurtigt, så de kan ikke løbe væk fra den. Og jægeren, som han er sammen med, han begynder sådan helt febrilsk at lede i sine lommer. Leder i den rygsæk, som han er med. Og til sidst så finder han, hvad han leder efter. En tændstikker. Og vinden der, han klør sig lidt i håret, og så ser han jægeren, han stryger en tændstik og tænder ild. Der i krattet rundt om dem. Kort tid efter, så står de så der, de to, midt i en sådan sort, kæmpestor sort plet af afbrændt krat, og venter på steppebranden. Og de kommer ikke til at vente længe, den kommer hurtigt. Og så dækker de munden med sådan et klæde, de har, og dukker sig. Ilden kommer. Den går forbi dem, og den går over dem. Men den rører ikke dem. Hvorfor ikke? Fordi ilden ikke kunne brænde der, hvor den allerede havde brændt. Det er det samme med os, når vi tror på Jesus. Så er han blevet brændt for os. Guds retfærdige vrede har ramt ham i stedet for os. Fordi igen, Gud er perfekt i sin hellighed. Han vredes over synd. Gud er perfekt i sin retfærdighed. Han straffer uretfærdighed. Og fordi han er perfekt i sin nåde, der elsker synderen. Der er barmhjertig over for synderen. Hvorfor vi er altså her den sidste aften, der er ikke også. Jesus ved, hvad der skal ske. Han er på vej til at tage straffen i stedet for os. Hvorfor var han villig til det? To ting. Der er to grunde til det. Fordi Jesus elsker faderen. Han elsker sin far. Og han ønsker at herliggøre ham ved at gøre hans vilje. Han ønsker at give faderen det, som faderen gerne vil have, nemlig sine fortabte børn tilbage. Han vil gerne give faderens fortabte børn tilbage til ham. Han ønsker at tjene sin far. Men prøv så at tænke på, hvad det egentlig faktisk betyder. Hvad betyder det? Jo, hvis du skulle give Gud en gave, hvis du skulle give den hellige og evige Gud en gave, hvad vil du så give ham? Vil du give ham mig? Nej, vel? jeg tror heller ikke, jeg vil give ham. Ja. Men det gjorde Jesus. Fordi han mente, at du ville være en værdig gave til hans far. I Åbenbaringen 5, der har vi en scene, hvor 24 ældste, de falder ned for lammet, og så synger de, du er værdig til at bryde bogens sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud. Det var det, Jesus han gjorde. Han elskede sin far, ønskede at tjene ham, herliggøre ham, gøre hans vilje. Så han købte mennesker til Gud med sit blod, som vi har det der i Åbenbaringen 5. Jesus døde for os, fordi han elsker faderen, men han døde også for os, fordi han elsker os. Hebræerbrevet kapitel 12 siger, at Jesus for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset. For den glæde skyld, der ventede ham, udholdt han korset. Hvad betyder det? Ja, hvad var den glæde, som ventede Jesus? Det siger vores egen tekst jo selv, faktisk. Om kvinden der, når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Jesus er kvinden, har vi allerede hørt, fordi at hun har været, hvorfor? Fordi hendes time er kommet. Og i Johannes evangeliet, hver gang der taler om, at Jesu time enten ikke er kommet eller er kommet, så er det hans korsfæstelse, det handler om. Når hun har født, så husker hun ikke mere sin trængsel og glæde over, at et menneske er født til verden. Hvem fik liv ved hans død? Hvem fik liv gennem Jesus smerte og gennem Jesu trængsel? Det var jo også, Esajas 53 siger det sådan her, når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom. Vi er korsets børn. Fået liv ved hans død. Ved hans sår bliver vi helbredt. Det er os, ikke os. Og Hebræerbrevet igen. Den glæde, for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt han korset, står der. Og hvad er så igen den glæde? Jamen det må jo være os. Vi er dem, der kom til, der blev givet liv. Da Jesus han fødte os, gav os nyt liv på korset. Det er også en nærmest... Det er svært at gribe, ikke også, at Jesus kalder dig og mig for sin glæde. Men det gør han. Hun husker ikke mere sin trængsel. Er glæde over, at det menneske er født til verden. Når hans liv er bragt som skyld og for, ser han afkom. Det er os. Det er også, som Jesus kalder for sin glæde. Og der er en anden ting i teksten her, som jeg faldt over første gang, jeg sådan læste den lidt nærmere. Jeg synes, det er interessant. I vers 16-19, de første tre vers, der har vi det tre gange, det her med, en kort tid, så skal I ikke se mig, så går der aldrig en kort tid, så skal I se mig. Det har vi tre gange. En kort tid skal I ikke se mig, og en kort tid, så skal I aldrig se mig. Kommer tre gange. I skal ikke se mig, I skal se mig, I skal ikke se mig, I skal se mig, I skal ikke se mig, I skal se mig. Og så vers 22. Hvad står der så? Så står der ikke, I skal se mig, men så står der, jeg skal se jer. Og jeres hjerte skal glædes. Og den glæde kan ingen tage fra jer. Når vi ser frem til at se nogen igen, hvorfor gør vi det så? Jo, så er det fordi, de mennesker, som vi ser frem til at se, de bringer os glæde bare i dem, som de er. De bringer også glæde i livet. Prøv at tænk på, Jesus siger, jeg skal se jer igen. Jesus glæder sig til at se sine disciple igen efter hans opstandelse. Hvorfor? Fordi så var der ikke længere noget imellem dem. Så var der ikke længere noget, der kunne skille dem fra hinanden. som var alt glæde opfyldt. Der var ikke noget, der kunne ødelægge den. Jesus glæde. Jesus glæde kommer af at meditere over, reflektere over og tænke på, hvad Jesus har gjort for os. At han levede det liv, som vi skulle have levet. Han tog straffen for det liv, som vi faktisk lever. Det gjorde han på korset, og derfor så er vi nu hans, og han er vores. Han glædede sig til at se sine disciple efter hans opstandelse, fordi så var der ikke længere noget, der kunne skille dem ad. Det var den glæde, den glædes skyld, som gjorde, at han udholdt korset. Det var den glæde, der ventede ham. Jesus glæde kommer af at tænke på, hvad Jesu glæde er. Så det skal vi gøre. Vi må aldrig nogensinde komme over det her. Vi skal simpelthen tænke på det hele tiden. Vi må ikke gå med taltræt af Jesus, så det han har gjort for os. Se bare, prøv at tænke på faderen, ikke også? Faderen har for al evighed fundet velbehag i Jesus. Han er aldrig nogensinde blevet træt af at se på Jesus. Han er aldrig, det er Jesus, der har fyldt ham med glæde. Helt fra. Altid. For evigheder. Faderen, han er ikke gået metaltræt af Jesus. Hvis vi går metaltræt af Jesus, så er det fordi, der er noget, vi ikke ser, som han ser. Så må vi bede Helligånden om at vise os det. Sådan ærligt talt, jeg tror nogle gange, at jeg har tænkt, at folk, sådan, når jeg har bedt sammen med folk, og sådan, de altid starter ud med at sige tak, far i himlen, fordi du sendte din søn, og at han levede og døde for os. Og sådan. Det er som om, at det, ja, det ved jeg godt. Jeg også, lad os nu komme til dagens konkrete bønneemner. Nej. Det må vi ikke komme over det. Og så til allersidst. Hvis vi gør Jesus til vores største og grundlæggende glæde i livet, så kan vi faktisk glæde os udelt over alle de gode omstændigheder, som vi har i livet. Så kan vi faktisk glæde os udelt over dem. Hvad mener jeg med det? Jo. Hvis vores grundlæggende glæde i livet vil være knyttet til ting, omstændigheder, mennesker, som vi ved, at vi på et tidspunkt vil miste, så vil vi også miste glæden på et tidspunkt. Nu sættes vi fri til at glæde os maksimalt over alle de gode kår, som Gud giver os. Og vi gør det på den basis, at det ikke er der, vi finder vores grundlæggende glæde. Vi finder ikke vores grundlæggende glæde i livet i det, som vi mister. Vores grundlæggende glæde i livet står ikke og falder med det, som falder. Men den står og falder med ham, som ikke falder. Lad os bede. Tak, herre Jesus, fordi at du giver dig selv til os. Helt og fuldt. Du har ikke bare frelst os for, at vi skulle slippe for helvede. Du har frelst os, fordi du vil have os. Du kalder os lige frem for din glæde. At vi skulle være dine. Var det, som du så frem til, var det, som fik dig til at udholde korset. Han vil bede om, at vi aldrig nogensinde må blive, at det aldrig nogensinde må blive almindeligheder for os. Det, som du har gjort for os. Helligånd, hjælp os til at søge Jesus, at søge at se det, som han har gjort, at søge at høre det, som han har gjort, fordi at vi der finder en glæde, som ikke nogen kan tage fra os.